คนหมู่ใหญ่ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดไปขณะทรงปฏิบัติศาสนกิจที่ชายฝั่งทะเลกาลาลีเพื่อให้ผู้คนได้ยินสุรเสียงของพระองค์มากขึ้นทรงลงไปอยู่ในเรือหาปลาของเปโตรและทรงขอให้ถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยหลังจบพระดำรัสทรงบอกเปโตรซึ่งหาปลาทั้งคืนแต่จับไม่ได้ให้ออกไปในทะเลสาบและย้อนอวนลงไปในน้ำลึกเปโตรเชื่อฟังและจับปลาได้มากมายจนอวนปริเปโตรจึงเรียกยาโคบกับยอนเพื่อนของตนมาช่วยทุกคนประหลาดใจที่จับปลาได้มากมายขนาดนั้นพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนจากนั้นลูกาบอกเราว่าเมื่อพวกเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปพวกเขากลายเป็นสานุสิทธิ์ของพระเจ้าในภาษาอังกฤษคำว่าสานุสิทธิ์กับคำว่าความมีวินัยมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินคำเดียวกันคือ discipulus ซึ่งแปลว่านักเรียนเน้นความหมายว่าฝึกขัดการมีวินัยในตนเองและการควบคุมตนเองเป็นอุปนิสัยที่คงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงของผู้ติดตามพระเยซูดังแบบอย่างของเปโตรยาโคบและยอห์นผู้ซึ่งได้สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปอย่างแท้จริงการเป็นสานุสิทธิ์คืออะไรในเบื้องต้นสิ่งนี้คือการเชื่อฟังพระผู้ช่วยให้รอดการเป็นสานุสิทธิ์รวมหลายสิ่งเข้าด้วยกันการเป็นสานุสิทธิ์คือกฎพรหมจรรย์กฎส่วนสิบการสั่งสรรในครอบครัวการรักษาพระบัญญัติทุกข้อการละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่ดีต่อเราทุกสิ่งในชีวิตมีราคาเมื่อพิจารณาถึงสัญญาอันใหญ่ยิ่งของพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับสันติสุขในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงการเป็นสานุสิทธิ์คือการจ่ายที่สมราคาคือราคาที่เราต้องจ่ายให้ได้เมื่อเทียบกันข้อกำหนดของการเป็นสานุสิทธิ์เป็นสิ่งเล็กน้อยกว่าพรที่สัญญาไว้มากมายหลายเท่าการเรียกที่สานุสิทธิ์ของพระคริสต์ได้รับไม่เพียงให้ละทิ้งการติดตามเรื่องทางโลกเท่านั้นแต่ให้แบกกางเขนทุกวันด้วยการแบกกางเขนหมายถึงการทำตามบัญญัติของพระองค์และเสริมสร้างศาสนาจักรของพระองค์บนแผ่นโลกนอกจากนี้ยังหมายถึงการเป็นนายตนเองอีกด้วยดังที่เยซูแห่งนาซาเรธสอนเราว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้เนื้อร้องของเพลงปฐมวัยเพลงหนึ่งสะท้อนเสียงของทุกคนที่ติดตามพระอาจารย์ฉันภาคเพียรเป็นเหมือนพระเยซูฉันรู้ทางพระฉันเดินตามฉันพยายามรักดังพระทั้งการกระทำและคำพูดจาขอให้เราพิจารณาสิ่งที่พระเยซูทรงทำซึ่งเราทุกคนทำเหมือนพระองค์ได้พระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์เราทุกคนทำคุณประโยชน์ได้ทุกวันทำให้สมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนแปลกหน้าหากเราจะมองหาโอกาสที่จะทำเช่นนั้นพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีทรงดูแลแกะของพระองค์และเป็นห่วงแกะที่หายไปเราตามหาคนโดดเดี่ยวหรือคนที่แข็งขันน้อยได้และเป็นเพื่อนเขาพระเยซูทรงเมตตาผู้คนมากมายรวมทั้งคนเป็นโรคเรื้อนที่น่าสงสารเรามีความเมตตาได้เช่นกันพระคัมภีร์มอร์มันเตือนเราว่าเราต้องเป็นทุกข์กับคนที่เป็นทุกข์พระเยซูทรงเป็นพยานถึงพระพันธกิจอันล้ำเลิศของพระองค์และงานอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาของพระองค์ในส่วนของเราเราทุกคนสามารถยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาพระเยซูทรงเชื้อเชิญเด็กเล็กๆให้เข้ามาหาพระองค์ลูกๆของเราต้องการความสนใจและความรักจากเราไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูผู้ติดตามที่แท้จริงของผู้ช่วยให้รอดควรเตรียมพร้อมที่จะถวายชีวิตของตนและบางคนได้รับสิทธิพิเศษที่จะทำเช่นนั้นอย่างที่เราอ่านในคำสอนและพันธสัญญาว่าอย่าให้ใครกลัวที่จะพลีชีวิตของเขาเพื่อเราเพราะใครที่สละชีวิตของเขาเพื่อเราจะพบมันอีกและใครที่ไม่เต็มใจสละชีวิตของเขาเพื่อเรา ย่อมมิใช่สาวนิสิตของเราในหนังสือกิจการอัครทูตเราอ่านเรื่องราวของสตีเฟนสาวนิสิตผู้ประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชจึงทำการมหัศจรรย์และทำการนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากรสตีเฟนต้องเผชิญกับศัตรูในเยรูซาเล็มซึ่งกล่าวหาว่าท่านหมิ่นประมาทพระเจ้าทั้งที่ท่านได้รับการแปรสภาพต่อหน้าพวกเขาสตีเฟนเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอดและเมื่อท่านเรียกร้องให้กลับใจหลายคนในฝูงชนก็คว้างปาก้อนเห็นใส่ท่านฝ่ายสตีเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เขม่นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แม้ขณะใกล้ถึงความตายสตีเฟนยังเอ่ยปากเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้ในช่วงแรกของศาสนาจักรในเม็กซิโกผู้นำที่ซื่อสัตย์สองคนซึ่งเป็นสานุสิตของพระคริสต์เป็นมรณะสขีเนื่องจากความเชื่อของเขาสองท่านถูกฆ่าชีวิตไปมีชื่อว่าราฟาเอลมันโรยและวินเซนเต้มอราเลสช่วงเวลาของการปฏิวัติในเม็กซิโกราฟาเอลมันโรยเป็นประธานสาขาในสาขาเล็กๆสาขาหนึ่งและวินเซนเต้มอราเลสเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งวันที่17กรกฎาคม1915ทั้งสองถูกพวกซาปาติสต้าควบคุมตัวพวกนั้นบอกว่าจะไว้ชีวิตหากวางอาวุธและปฏิเสธศาสนาที่แปลกประหลาดเสียบรอธเรอมันโรยบอกพวกที่ควบคุมตัวว่าไม่มีอาวุธพลางล้วงพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอร์มันออกจากกระเป๋าเสื้อเขากล่าวว่าท่านสุภาพบุรุษอาวุธที่ผมพกพาก็มีอยู่เท่านี้แหละนี่คืออาวุธแห่งความจริงเอาไว้ต่อต้านความผิดพลาดเมื่อไม่พบอาวุธใดๆพี่น้องชายทั้งสองถูกทรมานอย่างทารุณเพื่อให้สารภาพว่าซ่อนอาวุธไว้ที่ไหนทั้งที่ไม่มีอาวุธอยู่เลยจากนั้นทั้งสองถูกควบคุมตัวไปยังชานเมืองที่นั้นพวกที่จับเขาไว้บังคับให้เขายืนข้างต้นแอชใหญ่ต้นหนึ่งหน้าทีมประหารนายทหารที่รับผิดชอบให้เสรีภาพแก่เขาที่จะเลือกระหว่างละทิ้งศาสนากับการเข้าร่วมกลุ่มซาปาติสต้าแต่บรอธเรอมันโรยตอบว่าผมรักศาสนาของผมยิ่งกว่าชีวิตผมจะไม่ละทิ้งศาสนาของผมเป็นอันขาดพวกที่ควบคุมตัวบอกว่าจะต้องถูกทิ้งยิงทิ้งและถามว่าจะขออะไรหรือไม่บรอธเรอราฟาเอลขออนุญาตสวดอ้อนวอนก่อนการประหารที่นั่นต่อหน้าเพชฌฆาตที่รอประหารเขาอยู่ราฟาเอลคุกเข่าลงสวดอ้อนวอนด้วยเสียงที่ทุกคนได้ยินว่าขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรและคุ้มครองผู้ที่เขารักและทรงดูแลสาขาเล็กๆที่จะต้องลำบากเพราะกำลังจะขาดผู้นำในตอนท้ายของคำสวดอ้อนวอนเขาใช้พระคำของพระผู้ช่วยให้รอดขณะทรงถูกแขวนไว้บนกางเขนสวดอ้อนวอนให้เพชฌฆาตของเขาว่าพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพร้อมกันนั้นเองทีมสังหารก็ยิงไปที่ Brother Monroy และ Brother Morales เมื่อหลายปีก่อนข้าพเจ้าไปเม็กซิโกเพื่อจัดตั้งฝ่ายประธานสเต็กชุดใหม่ขณะดำเนินสัมภาษณ์ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษที่จะรู้จักลูกหลานคนหนึ่งของ Rafael Monroy ข้าพเจ้าประทับใจมากกับความลึกซึ้งของประจักษ์พยานที่มีต่อพระกิตติคุณของชายคนนี้เมื่อข้าพเจ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานที่เหลือของ Brother Monroyเขาบอกว่าหลายคนเป็นผู้สอนศาสนาและยังซื่อสัตย์ในศาสนาจักรในยุคแรกๆของศาสนาจักรมีสานุสิตท่านอื่นนอกจากโจเซฟและไฮรัมสมิธที่ได้ถวายชีวิตของพวกเขาแด่พระกิตติคุณของพระคริสต์ความซื่อสัตย์ของเอ็ดเวิร์ดพาร์ทริดจ์อธิการคนแรกของศาสนาจักรบันทึกไว้ในคำสอนและพันธสัญญาวันที่20กรกฎาคม1833เอ็ดเวิร์ดกำลังนั่งอยู่ที่บ้านกับภรรยาผู้บอบบางคนร้าย3คนพังประตูเข้ามาแล้วลากเขาออกไปที่ถนนแล้วลากไปที่จัตุรัสซึ่งพวกเขาจับชาร์ลส์แอลลันไว้ที่นั่นก่อนแล้วตัวแทนกลุ่มคนร้าย500คนขู่บังคับว่าเอ็ดเวิร์ดและชาร์ลส์จะต้องปฏิเสธศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระคัมภีร์มอร์มันหรือไม่ก็ออกไปจากเมืองเอ็ดเวิร์ดพาร์ทริดจ์ตอบว่าหากผมต้องทุกข์ทรมานเพื่อศาสนาของผมก็คงจะไม่มากกว่าคนอื่นๆที่เคยเป็นมาก่อนผมไม่เคยทำร้ายใครในเมืองนี้และดังนั้นผมจะไม่ยอมจากไปผมไม่ได้ทำสิ่งใดที่ล่วงเกินคนอื่นหากพวกคุณทารุณผม พวกคุณก็กำลังทำร้ายผู้บริสุทธิ์กลุ่มคนร้ายจึงละเลงน้ำมันเดียนร้อนๆผสมโพแทสเซียมคาร์บอเนตกรดที่กัดกร่อนเนื้อหนังแล้วพวกนั้นก็โปรยขนนกติดตามน้ำมันเดียนที่ทำให้ปวดแสบปวดร้อนนั้นศาสดาโจเซฟสมิธบรรยายลักษณะที่เอ็ดเวิร์ดตายในเวลา 2-3 ปีต่อมาเขาเสียชีวิตเนื่องจากการข่มเหงที่มิสซูรีและเขาเป็นคนหนึ่งในจำนวนผู้ที่ต้องหลั่งเลือดด้วยน้ำมือของคนเหล่านั้นเอ็ดเวิร์ดพาร์ทริดจ์มอบตำนานที่สืบทอดต่อกันมายังลูกหลานที่ชอบทำมากมายอย่างไรก็ตามสำหรับพวกเราส่วนใหญ่สิ่งที่จำเป็นไม่ใช่การตายเพื่อศาสนาจักรแต่เป็นการดำรงชีวิตเพื่อศาสนาจักรสำหรับหลายท่านการดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ทุกวันยังยากลำบากยิ่งกว่าการถวายชีวิตเสียอีกข้าพเจ้าทราบว่าในระหว่างสงครามชายหลายคนมีความสามารถในการกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เห็นแก่ตัวแม้เป็นวีรบุรุษและเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งโดยไม่เห็นแก่ชีวิตแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดและเขากลับบ้านพวกเขาไม่อาจรับปรับตัวให้เข้ากับภาระของการดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้และตกเป็นทาสของยาสูบแอลกอฮอล์ยาเสพติดและความชั่วช้าต่างๆในที่สุดก็เสียชีวิตบางคนอาจจะพูดว่าฉันมันคนธรรมดาฉันไม่มีจุดเด่นหรือศักดิ์ศรีใดๆฉันเป็นคนใหม่ในศาสนาจักรฉันมีพรสวรรค์และความสามารถน้อยนิดคุณค่าของฉันก็ต่ำต้อยนักหรืออาจพูดว่าฉันมันแก่เกินแกงแล้วฉันอยู่ของฉันมาอย่างนี้นานแล้วทำไมต้องพยายามด้วยไม่มีอะไรสายเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้การเป็นสานุสิทธิ์ไม่ได้มาจากยศถาบรรดาศักดิ์ความมั่งคั่งหรือความคงแก่เรียนสานุสิทธิ์ของพระเยซูเกิดจากทุกเส้นทางชีวิตอย่างไรก็ตามการเป็นสานุสิทธิ์เรียกร้องให้การให้มีการละทิ้งการล่วงละเมิดที่ชั่วร้ายและชื่นชมกับสิ่งที่ประธานเคมบันเรียกว่าความอัศจรรย์แห่งการอภัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านการกลับใจเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเราละทิ้งบาปและแน่วแน่ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามความจริงและความชอบธรรมทุกวันดังที่พระเยซูสอนว่าเจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่าเรากล่าวกับเจ้าตามจริงว่าแม้ดังที่เราเป็นหลายคนคิดว่าการเป็นสานุสิทธิ์ต้องเสียสละมากและเป็นภาระที่หนักเกินไปแต่การเขนไม่ได้หนักอย่างที่เห็นโดยผ่านการเชื่อฟังเรามีกำลังที่จะแบกการเขนเพิ่มได้บรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเราอ้างตนเป็นสานุสิทธิ์ที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเราพูดได้เต็มปากว่าทางของพระองค์คือทางของเราพรของการเป็นสานุสิทธิ์มีแล้วอย่างพร้อมมูลสำหรับทุกคนที่เต็มใจเสียสละการเป็นสานุสิทธิ์นำจุดประสงค์มาสู่ชีวิตเราเพื่อจะไม่เลื่อนลอยไร้จุดหมายเราเดินอย่างมั่งคงในทางตรงและแคบซึ่งนำเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์การเป็นสานุสิทธิ์ปลอบโยนเราเมื่อเศร้าเสียใจนำสันติและปิติในการรับใช้มาสู่เราซึ่งล้วนช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นผ่านการเป็นสานุสิทธิ์ของพระผู้ช่วยรอดใจและความคิดของเรารู้และเชื่อในหลักธรรมแห่งการช่วยให้รอดและพิธีการต่างๆของศาสนาจักรผ่านการเป็นสานุสิทธิ์ของเราจะรู้สึกซาบซึ้งในพันธกิจอันล้ำเลิศของศาสดาโจเซฟสมิธในการฟื้นฟูหลักธรรมแห่งการช่วยให้รอดเหล่านี้ในสมัยของเราปิติยินดีที่กุญแจฐานะปุโรหิตสืบทอดผ่านประธานศาสนาจักรจากศาสดาโจเซฟสมิธลงมาถึงศาสดาปัจจุบันของเราประธานโกลเด้นบีฮิงคลีย์เราซาบซึ้งใจที่ในการเป็นสานุสิทธิ์ของพระผู้ช่วยรอดของเราได้ชื่นชมพระสัญญาแห่งสันติสุขในโลกนี้ของพระองค์ด้วยความพอใจความสุขและความสำเร็จโดยผ่านการเป็นสานุสิทธิ์ของเราสามารถรับความเข้มแข็งทางวิญญาณที่เราต้องมีเพื่อรับมือกับความยากลำบากในชีวิตพรแห่งชีวิต และนิรันดรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสานุสิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ข้าพระเจ้ามีประจักษ์พยานที่ลึกซึ้งของความจริงนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน